สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการกับวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเราเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเราวันนี้ดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะก็คือสุขภาพในช่องปากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะละเลยกันไปนะคะว่าเอ้ยช่องปากของเรานะคะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าเราขาดความใส่ใจหรือว่าความสนใจไปนะคะทำให้สุขภาพในช่องปากของเราเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงพอเราอายุมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เรามีปัญหาสะสมค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวอย่างเช่นในวัยเด็กส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องฟันผุนะคะฟันเริ่มโยกแล้วเพราะว่ากินขนมมากพอวัยรุ่นเราก็จะเป็นเน้นในเรื่องปัญหาของกลิ่นปากหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามของฟันหรือว่าภายในช่องปากเป็นหลักนะคะพออายุมากขึ้นนะคะหรือว่าวัยผู้ใหญ่เราก็จะมีปัญหาเรื่องรากฟันหรือว่าฟันหักหรือว่าฟันโยกซึ่งถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อฟันหักไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าสุขภาพในช่องปากเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษานะคะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องถูกวิธีด้วยมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟันของเราหรือว่าประโยชน์ของช่องปากของเราได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันทำอันตรายกับเราค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นเราคาดไม่ถึงพอมันเกิดขึ้นมันก็จะสายไปนะคะค่ะสำหรับมาดูอวัยวะหรือสิ่งแรกเลยนะคะคือฟันในช่องปากสิ่งสำคัญคือฟันแน่นอนนะคะเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะบอกเอาไว้เคี้ยวอาหารแค่นั้นเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแต่แค่การเคี้ยวอาหารเนี่ยก็มีความสำคัญละเพราะว่าถ้าหากเราเคี้ยวอาหารหรือว่าการบดของฟันเนี่ยไม่ดีทำให้อาหารที่เรากืนเข้าไปหรือว่าเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีความละเอียดน้อยลงก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารได้นะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากการบดเคี้ยวอาหารแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการออกเสียงได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราออกเสียงตัว S เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราต้องใช้ฟันเนี่ยช่วยในการที่จะออกเสียงได้ถูกต้องหรือแม้กระทั่งภาษาไทยเองถ้าจะสังเกตได้ว่าพอผู้สูงอายุฟันเริ่มหักไปนะคะหรือบางคนฟันเหลือน้อยละนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเขาจะออกไม่ค่อยชัดอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบนึงนะคะในเรื่องของฟันที่มันหายไปนะคะหรือสุขภาพของฟันเนี่ยไม่ดีนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการเสริมใบหน้าให้สวยงามหรือเสริมบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นด้วยมันเป็นยังไงนะคะจะเห็นได้ว่ารูปหน้าของเราเนี่ยฟันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งแฟชั่นในปัจจุบันเนี่ยคือการดัดฟันนะคะบางคนเนี่ยพอไปดัดฟันมาเอ๊ะทำไมหน้าเปลี่ยนไปทำไมหน้าเรียวขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งผลจากการที่เราไปดัดฟันมานั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงได้บอกได้ว่าฟันเนี่ยก็ช่วยเสริมให้ใบหน้าเรามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือถ้าท่านไหนไม่คุ้นชินกับการไปดัดฟันตัวอย่างใกล้ๆตัวนะคะผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ยเวลา ฟันหักไปนะคะรูปหน้าก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราเห็นว่าฟันเนี่ยมีทั้งเรื่องบทเคี้ยวอาหารช่วยในการออกเสียงหรือว่าเสริมใบหน้าให้สวยงามดังนั้นเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจหรือไม่ดูแลสุขภาพในช่องปากหรือสุขภาพของฟันของเราเนี่ยเรามีอยู่ชุดเดียวนะคะใช้ไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเราใช้งานอย่างหนักและไม่มีการดูแลมันมันอาจจะอยู่กับเราเนี่ยไม่ตลอดไปก็ได้ถ้าสมมติว่าฟันเนี่ยหักก่อนเวลาอันควรแน่นอนค่ะการดำเนินชีวิตในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีปัญหานอกจากนี้แล้วอาจจะยังเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเหงือกโรคฟันเลือกแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกตัวนึงนะคะที่ทำให้สุขภาพฟันหรือว่าสุขภาพช่องปากของเราไม่ค่อยดีก็คือในเรื่องของการแปรงฟันค่ะถ้าสมมติว่าเราแปรงฟันหรือว่าดูแลฟันเนี่ยอย่างถูกวิธีมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ละเลยแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันเมื่อเราดูแลฟันดีฟันเนี่ยก็จะอยู่คู่กับเราได้นานเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องการแปรงฟันซึ่งเขาสำรวจมาแล้วนะคะว่าการแปรงฟันเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เป็นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบที่เป็นกันค่อนข้างบ่อยนะคะและทั้งนี้ยังมีเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะมันส่งผลเกี่ยวเนื่องกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากนะคะทีนี้มาดูเรื่องปัญหาในช่องปากอีกตัวนึงเนื่องจากปัญหาในช่องปากเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของการแปรงฟันแล้วยังมีอีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเองอันนี้ก็ส่งผลนะคะต่อสุขภาพหรือว่าปัญหาในช่องปากเช่นเดียวกันนะคะอาหารนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงว่าอาหารเนี่ยมันจะส่งผลต่อปัญหาในช่องปากของเรายังไงอาหารถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของเรานะคะแต่ว่าอาหารบางกลุ่มก็จะส่งเสริมให้เกิดโรคฟันผุได้นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มแป้งแล้วก็กลุ่มของน้ำตาลก็คือฟันเนี่ยทุกซี่เนี่ยเวลาเราทานอาหารไปอาหารที่เป็นแป้งหรือเป็นน้ำตาลถ้าเราทานไปเนี่ยก็ต้องมีการสัมผัสกับกลุ่มอาหารเหล่านี้ก็ย่อมที่จะทำหรือว่าส่งผลต่อสุขภาพของฟันได้แต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะส่งเสริมให้เกิดปัญหาในช่องปากหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับฟันแต่ตัวของฟันเองเนี่ยก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารจะถูกย่อยแล้วก็ส่งไปตามอวัยวะต่างๆในร่างกายไปตามกระแสเลือดนะคะเพื่อช่วยซ่อมแซมสิ่งสึกหรอต่างๆอวัยวะที่สึกหรอต่างๆหรือเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งเช่นเดียวกันฟันและเนื้อเยื่อรอบๆฟันเนี่ยก็เป็นอวัยวะฝ่ายนึงนะคะที่ร่างกายต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารที่มีผลต่อฟันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเราต้องนึกหรือว่านึกง่ายๆเหมือนวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นะคะก็คือระยะแรกเนี่ยระยะก่อนฟันขึ้นแน่นอนระยะก่อนฟันขึ้นก็คือกลุ่มที่เป็นวัยเด็กนะคะก็จะเป็นระยะที่ฟันกำลังสร้างตัวแต่ยังไม่เต็มที่นะคะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในช่วงฟันน้ำนมของเด็กนะคะฟันก็จะฝังตัวเป็นหน่ออยู่ในกระดูกขากรรไกรนะคะในระยะนี้เนี่ยฟันต้องการเกลือแร่มากเลยนะคะโดยเฉพาะแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามินต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆนะคะไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์ไปทานพวกกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลก็จะขาดกลุ่มแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสไปหรือวิตามินต่างๆที่จำเป็นไปก็จะทำให้การเสริมสร้างส่วนประกอบต่างๆของฟันเนี่ยไม่แข็งแรงพอฟันขึ้นมาฟันก็หักง่ายฟันก็ผุง่ายนะคะซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยของเด็กในปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยอาหารที่มีน้ำตาลผสมค่อนข้างเยอะขนมหรือของกรุบกรอบต่างๆเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำตาลทั้งนั้นแล้วก็รสหวานเนี่ยค่ะเป็นรสที่คนไทยนิยมชมชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะในวัยเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านนะคะให้ได้รับ อาหารหรือว่าเกลือแร่ที่มีประโยชน์ในช่วงที่ฟันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะระยะก่อนที่ฟันขึ้นต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าขาดอาหารสารอาหารในช่วงนี้ไปเนี่ยหนึ่งเลยฟันก็จะมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปเด็กบางคนจะเห็นได้ว่าอิทำไมฟันเกฟันขึ้นไม่เต็มที่นะคะน่าจะขึ้นหมดแล้วทำไมยังฟันยังไม่ขึ้นขึ้นมาก็ไม่สมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของความแข็งของฟันด้วยนะคะอันนี้เป็นผลจากการที่เราได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคนเขาเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าตัวฟันเนี่ยมันเริ่มสร้างเมื่อไหร่อย่างที่บอกไปนะคะฟันของเราเนี่ยถ้าจะแบ่งก็จะมีด้วยกันอยู่สองชนิดคือฟันน้ำนมอันนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บในวัยเด็กแล้วก็จะหักไปนะคะแล้วก็ฟันแท้เนี่ยก็จะขึ้นมาแทนนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกฟันน้ำนมเดี๋ยวมันก็หลุดไปไม่สำคัญหรอกแต่จริงๆแล้วค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าหากว่าวัยเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพปากและช่องปากแล้วก็ฟันเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ฟันชุดฟันน้ำนมเลยเนี่ยแน่นอนเมื่อฟันเข้าสู่ในช่วงของฟันแท้เนี่ยก็จะยังคงมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพปากและฟันเนี่ยเป็นนิสัยของเด็กคนนั้นไปแล้วนะคะก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มาเกิดขึ้นกับฟันแท้ได้อย่างที่เราทราบกันฟันแท้เรามีได้ครั้งเดียวถ้าหักไปเนี่ยมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเริ่มปลูกฝังพฤติกรรมในการดูแลช่องปากแล้วก็สุขภาพของฟันให้เด็กตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะทีนี้อีกระยะนึงคือระยะของฟันนะคะคือฟันขึ้นเต็มปากละนะคะดังนั้นเนี่ยระยะนี้นะคะก็คือคล้ายๆว่าฟันน้ำนมเนี่ยหักไปละฟันแท้ขึ้นมาแต่ระยะนี้นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยสารเคลือบฟันเนี่ยค่ะจะยังแข็งแรงไม่เต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องมีการสะสมพวกเกลือแร่ต่างๆด้วยนะคะซึ่งอาหารเช่นในนมนะคะก็มีส่วนช่วยเช่นเดียวกันเพื่อทำให้สารเคลือบฟันเนี่ยมีความแข็งตัวมากขึ้นนะคะเราต้องปล่อยไว้สักระยะหนึ่งนะคะเราถึงจะทำให้สารเคลือบฟันต่างๆเนี่ยมีความคงทนแล้วก็สามารถใช้การได้ปกตินะคะดังนั้นเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะทั้งระยะก่อนฟันขึ้นแล้วก็ระยะของที่ฟันขึ้นเต็มปากแล้วนะคะแล้วก็ควรจะดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยให้ดูแลสุขภาพปากและฟันเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยนะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมเลยนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพปากและฟันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเราไม่มีการปลูกฝังไปหรือว่าเราจะสอนเขาตอนโตมันจะค่อนข้างที่จะแก้ไขลำบากมากนะคะนอกจากนี้นะคะอาหารเนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญอีกตัวนึงด้วยนอกจากว่ามันจะนำสารอาหารไปเลี้ยงฟันแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญในการเกาะของแบคทีเรียที่ฟันจริงๆแล้วในปากของเรามีแบคทีเรียนะคะแต่ว่าทุกท่านก็จะทราบว่าแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวก่อโรคแต่จริงๆแล้วในปากของเรามันจะมีแบคทีเรียประจำถิ่นอยู่คืออยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบคทีเรียเหล่านี้เราจะออกให้หมดได้ยังไงเพราะว่ามันไม่สามารถออกไปหมดแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแบคทีเรียกลุ่มนี้เนี่ยสุขภาพปากของเราอาจจะแย่ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อเราทานอาหารกลุ่มที่ไม่จำเป็นเข้าไปเช่นบริโภคกลุ่มที่มีน้ำตาลมากเกินไปมันก็จะเกิดการเหลือหรือตกค้างขึ้นบริเวณฟันนะคะแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวฟันเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเอาน้ำตาลพวกนี้มาใช้ละนะคะก็ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ต่างๆหรือส่วนใหญ่เวลาเราไปหาหมอเนี่ยค่ะหมอก็จะบอกว่ามีพลักเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ทางด้านของโรคปริทันหรือว่าโรคเกี่ยวกับทันตแพทย์นะคะที่เกี่ยวส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยหมอฟันเขาก็จะพูดในเรื่องของศัพท์พวกนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจง่ายๆมันก็คือคราบที่อยู่บนฟันของเราดังนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบางคนฟันขาวจังบางคนทำไมฟันมีคราบทำไมบางคนฟันเหลืองอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะผลกระทบตัวหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรียที่อยู่บริเวณฟันนะคะนะคะถ้าเรารับประทานอาหารที่มีกระตุ้นให้แบคทีเรียพวกนี้ทำงานเนี่ยก็ฟันของเราเนี่ยก็จะเหลืองได้ง่ายนะคะหรือถ้าเราสังเกตดูเวลา ผู้ใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยท่านทานมาจะเห็นว่าฟันของท่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปนะคะแปรงฟันยังไงก็ไม่หายนะคะอันนี้ก็เป็นการสะสมดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันต้องเกี่ยวกับแบคทีเรียนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้เราสะอาดก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วแบคทีเรียพวกนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรค กับเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่องปากกับเราทีนี้มาดูปัญหาในช่องปากกันบ้างว่ามีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยก็จะนำเสนอในเรื่องของปัญหาที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยนะคะทุกกลุ่มอายุเลยก็คือเรื่องกลิ่นปากเรื่องฟันผุแล้วก็เรื่องเหงือกอักเสบอันนี้จะเป็นได้บ่อยนะคะแล้วแต่ว่าเราไปรับปัจจัยอะไรมาทีนี้เริ่มอันแรกด้วยเรื่องของกลิ่นปากก่อนนะคะกลิ่นปากเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาจะพุ่งประเด็นไปที่กลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากว่าเป็นระยะที่กำลังมีการสนใจเพศตรงข้ามมีความรักสวยรักงามมีความกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษบางคนเนี่ยต้องพกนะคะน้ำยาที่ช่วยดับกลิ่นปากเนี่ยติดตัวไว้เวลาจะเข้าไปคุยงานหรือเวลาจะคุยกับเพื่อนหรือจะทำอะไรเนี่ยต้องฉีดซะก่อนเพื่อความมั่นใจของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมแต่อยากจะบอกสักนิดนึงว่าน้ำยาหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมันช่วยแค่ระยะในชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยกลิ่นปากหรือปัญหาเหล่านี้จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรือบางคนเนี่ยเลือกใช้ไม่เหมาะสมก็จะยิ่งทำให้ปัญหากลิ่นปากเนี่ยมีมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราดูแลมาตั้งแต่ต้นเราจะไม่กังวลเลยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องพึ่งเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าน้ำยาพวกนี้ช่วยนะคะซึ่งจะดีกว่าไม่เสียสตังค์ด้วยแล้วก็ยังเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารเคมีด้วยนะคะทีนี้มาดูกันเลยค่ะกลิ่นปากจริงๆแล้วมาจาก2สาเหตุนะคะถ้าสาเหตุจากกลิ่นจากที่ไม่ได้เกิดจากภายในช่องปากเองนะคะก็คือกลิ่นปากอาจจะเกิดจากโรคที่เราเป็นอยู่เช่นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเกิดจากอาหารบางชนิดนะคะที่ทำให้มีกลิ่นปากได้เช่นพวกหอมกระเทียมหรือบางคนจะเห็นว่าเอ๊ะไปทานน้ำพริกปลาทูมานะคะก็จะมีกลิ่นปากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหานะคะที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุภายในช่องปากทีนี้สำหรับสาเหตุอีกตัวนึงก็คือสาเหตุที่เกิดจากภายในช่องปากเองก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคฟันผุโรคเหงือกหรือการมีฝ้าขาวบนลิ้นนะคะหรือว่าการมีแผลในช่องปากวิธีง่ายๆเลยที่จะตรวจว่ามีกลิ่นปากหรือเปล่านะคะก็ใช้มือเนี่ยทั้งสองข้างป้องปากเอาไว้นะคะแล้วก็เป่าลมออกมาแล้วก็ลองสูดหายใจเข้าไปนะคะยังไงก็แล้วแต่เป็นกลิ่นปากของตัวเองก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีกลิ่นปากอยู่หรือเปล่าณตอนนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดจากโรคฟันผุจริงๆแล้วก็คือว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปยิ่งถ้าท่านใดเนี่ยฟันห่างด้วยหรือว่ามีร่องฟันที่ลึกนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ได้เยอะเนื่องจากว่าเศษอาหารไปตกค้างนะคะทำให้เกิดการเน่าบูดลองนึกดูอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานตั้งทิ้งไว้1วันเนี่ยมันก็จะเกิดการเน่าเสียอยู่แล้วแน่นอนมันอยู่ในปากเรามันก็จะเน่าเสียได้นะคะแล้วก็ฟันเนี่ยแบคทีเรียก็จะกินอาหารพวกนี้แล้วก็ทำให้ฟันผุเป็นฝีเป็นหนองนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ตามมามากมายจนส่งผลให้เกิดกลิ่นปากส่วนอีกตัวนึงก็คือแผลในช่องปากนะคะการเป็นแผลในช่องปากทุกประเภทไม่ว่าเราจะแปรงสีฟันแล้วแปรงสีฟันเนี่ยไปกระแทกเหงือกจนเกิดแผลหรือกัดปากตัวเองผนังกระพุ้งแก้มเป็นแผลทุกอย่างเลยตรงนี้เนี่ยเป็นแผลในช่องปากซึ่งทำให้เกิดกลิ่นปากได้บางคนบอกว่ากินอาหารไปกินน้ำไปแล้วก็แสบแปรงฟันก็แสบเพราะเป็นแผลบริเวณเหงือกนะคะไม่อยากแปรงฟันเพราะมันแสบเดี๋ยวแผลมันจะไม่หายจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะยิ่งเราทำความสะอาดช่องปากได้มากเนี่ยแผลเหล่านี้จะยิ่งหายเร็วนะคะจะไม่ใช่ว่าพอเราทานน้ำหรือแปรงฟันเข้าไปแสบจังเลยแผลไม่หายสักทียิ่งทำให้แผลช้าอันนี้ขอให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะย ยิ่งเป็นแผลในช่องปากมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่แสดงเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยมีช่องปากที่สกปรกควรจะต้องทำความสะอาดให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็สาเหตุของกลิ่นปากที่เราได้รับทราบไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของเธอที่คอยปลุกฉันเบาๆตื่นได้แล้วไม่ควรขี้เศร้าได้ยินเย็นดีทุกๆวันอาหารมื้อเช้าที่โต๊ะเดิมก็มีเธอที่ทานด้วยกันตอนเช้าอากาศสดใสเราทานไปคุยกันไปแต่ละคำที่เธอคำเตือนที่เธอคำสอนก็มีเรื่องที่พอเธอรู้และเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจแต่เห็นชัดๆแค่เรื่องเดียวบอกได้เลยว่าเธอรักใครก่อนไปเรียนเธอยืนส่งฉันจนใกล้ลับตา
สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการป้องกันกลิ่นปากกันนะคะเพราะว่าเรารู้สาเหตุไปแล้วนะคะรู้กระบวนการในการที่เกิดกลิ่นปากขึ้นแล้วนะคะเราจะป้องกันกันยังไงดีนะคะเราไม่รู้วิธีกันนะคะค่ะสำหรับวิธีแรกเลยนะคะวิธีที่ง่ายๆเลยก็คือการแปรงฟันค่ะเป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาดที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราต้องแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยรู้สึกแปรงฟันแล้วเนี่ยมันยังไม่สะอาดหรือว่ามีเศษอาหารเนี่ยติดอยู่ตามซอกฟันนะคะก็อาจจะเสริมด้วยการใช้ไหมขัดฟันนะคะอาจจะต้องดูสักนิดนึงว่าไหมขัดฟันที่เราใช้เนี่ยดูอันที่มันมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีไหมขัดฟันหลายประเภทเลยนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดทำให้ร่องฟันเนี่ยเป็นแผลได้นะคะต้องดูสักนิดนึงนะคะ แต่ว่าไม่ควรจะใช้น้ำยาบ้วนปากหรือว่ายาอมมากเกินความจำเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาบ้วนปากหรือยาอมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะสามารถระงับกลิ่นปากได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะแล้วอีกทั้งเนี่ยน้ำยาพวกนี้นะคะยังส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อในช่องปากด้วยสังเกตดูนะคะถ้าท่านใดเคยใช้เนี่ยถ้าเวลาเราใช้น้ำยาบ้วนปากพออมไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกแสบในช่องปากรู้สึกมันซ่ามันคือมันเกิดการระคายเคืองขึ้นแล้วนะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะอมไปแล้วรู้สึกพอบ้วนออกมาเนี่ยชาในช่องปากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อเนื้อเยื่อในช่องปากนะคะถ้าใครเกิดอาการแพ้เนี่ยก็จะแพ้ได้ง่ายเลยนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยในท้องตลาดผลิตออกมาค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครเนี่ยอยากจะใช้อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับสภาพช่องปากเราสักนิดนึงอย่าให้มันแรงเกินไปนะคะถ้าเป็นฝ้าขาวบนลิ้นก็อาจจะใช้แปรงสีฟันนะคะแปรงฝ้าขาวบนลิ้นออกนะคะแปรงเบาๆนะคะไม่ต้องแปรงแรงเหมือนเวลาเราแปรงฟันนะคะแค่แปรงเบาๆเนี่ยต้องแตะขนลิ้นจนถึงปลายลิ้นออกมาด้านหน้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะฝ้าขาวบนลิ้นเนี่ยไม่ได้เกาะแน่นขนาดนั้นนะคะถ้าท่านใดเนี่ยใส่ฟันปลอมอันนี้ยิ่งต้องทำความสะอาดเยอะๆเลยนะคะคุณจะต้องถอดฟันปลอมเนี่ยมาล้างหรือแช่น้ำในตอนกลางคืนก็แล้วแต่นะคะว่าทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันเนี่ยเขาแนะนำมายังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพฟันปลอมของเราด้วยเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยถ้าเราใส่ไปแล้วมีเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกบริเวณที่เราใส่ฟันปลอมไปได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของน้ำยาบ้วนปากนะคะอยากจะเสริมอีกสักนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วน้ำยาบ้วนปากเนี่ยสิ่งที่เน้นเลยนะคะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะมีการแต่งสีมีการแต่งกลิ่นให้เหมาะกับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคชอบแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อโรคบางชนิดไปนะคะนอกจากนี้อาจจะมีสารผสมป้องกันพันผุด้วยจะเคยเห็นโฆษณานะคะว่าอันนี้มีสารป้องกันฟันผุอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยค่ะอาจจะมีรสหวานสักนิดนึงอาจจะใช้ในวัยเด็กอันนี้เนี่ยถ้าเราดูแลสุขภาพหรือว่าสอนให้ลูกหรือบุตรหลานของเราเนี่ยแปรงฟันอย่างถูกวิธีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าถ้ามีรสหวานเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือน้ำตาลแม้ว่าจะเป็นสารทดแทนน้ำตาลก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะไม่ดีแล้วก็จะทำให้เด็กนะคะติดนิสัยการใช้น้ำยาบ้วนปากนะคะละเลยหรือให้ความสำคัญในเรื่องของการแปรงฟันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของกลิ่นปากนะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่ยากเลยในการดูแลแค่เราแปรงฟันให้ถูกวิธีเท่านั้นเองนะคะรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดีก็ลดปัญหาการเกิดกลิ่นปากได้แล้วนะคะทีนี้มาดูอีกโรคหนึ่งที่ท็อปฮิตเช่นเดียวกันก็คือโรคฟันผุนะคะฟันผุเนี่ย ก็จะเป็นการที่ฟันเนี่ยถูกทำลายให้เป็นรูเป็นโพรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยเรียนหรือได้ยินมาบ้างว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าอวัยวะไหนนะคะมันสูญเสียหรือถูกทำลายไปเนี่ยร่างกายเวลาเราทานอาหารเนี่ย อาหารสารอาหารเหล่านี้จะสามารถไปชดเชยหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะคะแต่จริงๆแล้วในตัวของฟันเองถ้ามันผุมันเป็นรูหรือมันเป็นโพรงแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถสร้างมาทดแทนได้นะคะอันนี้ต้องขอยกเว้นไว้สักอันนึงก็คือเรื่องของฟันผุแล้วผุเลยนะคะซ่อมแซมไม่ได้นะคะถ้าจะซ่อมแซมได้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุเทียมไปก็คือไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยวิธีธรรมชาติได้นะคะทีนี้มาดูอาการก็จะเป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วคิดว่าทุกๆท่านเนี่ยเคยน่าจะผ่านการที่มีอาการฟันผุมาแล้วนะคะก็คือจะมีรอยดำเป็นหลุมเป็นร่องฟันบางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะจะเกิดการลุกลามทำให้เป็นรูแล้วก็มีอาการเสียวฟันได้นะคะเมื่อรับประทานของเย็นจัดของเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเสียวฟันอย่างมากจนกระทั่งเกิดอาการปวดฟันแล้วก็รูที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะถึงประสาทฟันได้ถ้าถึงประสาทฟันเนี่ยค่อนข้างอันตราย
นะคะบางคนปล่อยทิ้งไว้ปวดก็ทนเอานะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเหลือแต่รากฟันได้ก็จะทำให้มีปัญหาบางครั้งเนี่ยต้องถอนทิ้งเลยไม่สามารถรักษาได้บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปครอบฟันทำฟันปลอมเอานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ายังมีพฤติกรรมหรือว่าวิธีการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลในช่องปากที่ไม่ดีเนี่ยยังไงเนี่ยฟันปลอมก็จะเป็นแหล่งของโรคที่ทำให้เราเกิดกับเราได้ในที่สุดนะคะทีนี้มาอีกประเด็นนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าปล่อยไว้จนถึงประสาทฟันเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรได้บ้างนะคะเชื้อโรคเนี่ยค่ะที่มันอยู่ที่ฟันมันจะเข้าสู่กระแสเลือดได้เดินทางไปตามเส้นประสาทฟันได้เข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้เชื้อเหล่านี้ก็จะแพร่กระจายไปโรคที่พบบ่อยเลยนะคะจากการติดเชื้อจากฟันเนี่ยเช่นเยื่อบุหัวใจอักเสบบางคนบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกันเลยทำไมมันลงไปถึงหัวใจเลยจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายได้เมื่อเข้าสู่เส้นประสาทฟันฟันเราเป็นรูหรือเหงือกเราเป็นแผลมันเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะมันก็จะลามไปเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเยื่อบุหัวใจอักเสบได้หรือบางท่านเป็นฝีที่ปอดหรือบางท่านเนี่ยเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยื่อบุสมองอักเสบได้เลยเห็นได้ว่ามันร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้แม้ซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องเล็กๆแค่การดูแลสุขภาพฟันของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยผลกระทบของฟันผุมีเยอะแยะเลยค่ะลองนึกถึงเท่าฟันเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีพอทานอะไรไปอ่ะมันปวดฟันฟันก็โยกเราก็ไม่อยากจะทานก็จะเกิดอาการเบื่ออาหารทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดสารอาหารการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเช่นผู้สูงอายุบางคนสุขภาพฟันไม่ดีพอกินอาหารแข็งหน่อยนึงก็เคี้ยวไม่ได้เขาก็จะกลืนลงไปเลยจนทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพฟันก็สำคัญนะคะทีนี้ในเรื่องของโรคฟันผุนะคะจริงๆแล้วมีสาเหตุหลากหลายมากเลยถ้าเทียบกับวิวัฒนาการหรือว่าอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันแทบจะหาสาเหตุมาเยอะแยะเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเราแบ่งได้กรุ๊ปง่ายๆเลยคือ1เกิดจากตัวฟันของเราเองในวัยเด็กเราไม่ได้มีการทานสารอาหารที่ไปบำรุงเกี่ยวกับสารเคลือบฟันหรือตัวฟันเราไว้เนี่ยฟันเราอาจจะแตกหรือผุได้ง่ายนะคะจะสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยพอกัดอะไรแข็งฟันจะมีอาการร้าวนะคะลองส่องกระจกดูนะคะลองไปหยีฟันแล้วส่องกระจกดูว่าฟันของเราเนี่ยมีการร้าวมีการบิ่นเกิดขึ้นไหมนะคะถ้ามีอาการพวกนี้มีการร้าวเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวฟันเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็คือเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในปากเราเองนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยเสริมอย่างดีทีเดียวที่ทำให้เกิดโรคฟันผุค่ะทีนี้มาดูอาหารสักนิดนึงนะคะอาหารอะไรนะที่ทำให้เกิดโรคฟันผุก็คงหนีไม่พ้นเรื่องแป้งกับน้ำตาลนะคะจะผุมากผุน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาหารกลุ่มนี้นั่นเองค่ะสำหรับจำนวนอาหารแป้งและน้ำตาลเนี่ยที่อยู่ในอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทานข้าวไปข้าวจริงๆแล้วมันเป็นแป้งนะคะลองสังเกตดูพอเราเคี้ยวข้าวเฉยๆเนี่ยเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี้ยวช้าๆจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมข้าวหวานนะคะจึงข้าวเนี่ยจึงเป็นกลุ่มแป้งและน้ำตาลด้วยนะคะอย่าละเลยไปว่าเป็นน้ำตาลเม็ดๆนะคะหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าชอบอมข้าวอมแล้วมันหวานนะคะจะไม่ค่อยชอบเคี้ยวอันนี้ก็เป็นตัวนึงเมื่ออาหารเข้าปากไปนะคะถูกเคี้ยวนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกาะอยู่ที่ตัวฟันอยู่นะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็จะยึดติดกับตัวแบคทีเรียไว้นะคะแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยก็ใช้น้ำตาลไปสร้างกรดแล้วก็ทำลายฟันแต่คนเราเนี่ยค่ะพอกินอาหารหรือขนมเข้าไปเนี่ยก็จะมีภาวะในกรดภาวะกรดในช่องปากสูงแต่ถ้าเรารับประทานอาหารไปแล้วก็มีการทานน้ำก็จะมีการเจือจางไปนะคะสารเคลือบฟันเนี่ยก็จะถูกกดละลายออกมาบ้างนะคะแต่ก็จะไม่มากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยเสริมในเรื่องของสารเคลือบฟันไว้ด้วย ทีนี้ในเรื่องของความถี่ในการกินอาหารอันนี้มีผลอย่างมากเลยนะคะบางคนอาจจะละเลยไปนะคะก็คือเมื่อคนเราเนี่ยทานอาหารเข้าไปโดยเฉพาะอาหารหวานเนี่ยสักครู่เดียวประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยก็จะเกิดภาวะกรดเกิดขึ้นจากอาหารที่เราทานเข้าไปมันจะติดอยู่ที่ฟันแบคทีเรียก็จะทำปฏิกิริยาจนเกิดภาวะกรดนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากทานอาหารไปทีนี้กรดเนี่ยค่ะจะค่อยๆลดลงเพราะว่าน้ำลายเราเนี่ยไปชะล้างหรือว่าเจือจางให้กรดเนี่ยมันลิ้นอ่อนลงดังนั้นเนี่ยในการที่เรากินอาหารมื้อหนึ่งแล้วเกิดภาวะกรดครั้งหนึ่งก็จะทำให้สารเคลือบฟันเนี่ยแล้วถูกทำลายลงไปด้วยนะคะแต่จะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะทำให้เกิดกรดเกิดขึ้นแล้วก็เราน้ำลายชะล้างไปมันก็จะหมดในที่สุดแต่นึกถึงสภาพถ้าเรากินอาหารจุบจิบกินตลอดของขบเคี้ยวระหว่างวันระหว่างทำงานกินขนมขบเคี้ยวด้วยดังนั้นเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่ฟันแช่อยู่ในสภาวะกรดตลอดเวลาซึ่งจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคฟันผุอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยการทานอาหารควรจะต้องทานให้เป็นเวลาอย่างน้อย3มื้อเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าภาวะกรดจะอยู่ในภาวะที่พอเหมาะพอดีที่ร่างกายเราจะรับได้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้แล้วว่ากลิ่นปากเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เราป้องกันยังไงแล้วก็โรคฟันผุนะคะอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไปดูแลบุตรหลานสักนิดนึงนะคะปลูกสร้างหรือลักษณะหรือสร้างนิสัยให้บุตรหลานของท่านเนี่ยมีการดูแลสุขภาพฟันที่ดีมีการแปรงฟันที่ถูกต้องเพียงแค่นี้นะคะเขาก็จะมีฟันที่สุขภาพดีใช้ไปได้ตลอดนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคงหมดเวลาแล้วนะคะในการรับฟังเรื่องสุขภาพในช่องปากนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นาทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลว